بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونكو واتش فوندو شامبيري واتش سوني
ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
ألف لام را إلي ندبوكو لومين ديمزاكي زاكو نسيدو أبوينو ndipoza fotoko zedwa mwatsatane tsatane kuchokera kwa Mulungu mwene nzeru zakuya wodziwa chili chonse.
Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir.
Wachita zimenezi kuti musampembedze wina wake koma Mulungu yekha. Ndithudi ine kwa inu ndi mchenjezi wochokera kwa iye ndiponso wokuuzani nkhani zabwino.
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
ndikuti mupemphe chikuluko kwa mbuye wanu ndipo mulape kwa iye akupatsani chisangalalo chabwino mpaka na nthawi itayikidwa ndipo adzampatsa tsiku la chimaliziro aliyense wochita za ufulu ufulu wake. Koma ngati mupotoka ine kwanga kukuopirani za chirango cha tsiku la likulu.
Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Kwa ubwelera kwanu nkwa Mulungu basi iye ali ndi mphamvu pa chili chonse.
Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
تنفراني إيوا كبيسة زمنزين متما ياو كتامو بيسة إيه مرونغو نفراني ديتودي بمنا كزفوندا نسالو زاو إيه كتزيوا زمنا كزبيسة dizimena kuzionetsa ndithudi iye ndiwodziwa zanzifuwa.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin.
Ndipo palibe nyama iliyonse cholengedwa chili chonse pa nthaka koma rizq lake lili kwa Mulungu. Ndipo iye akudziwa mbuto yake ya muyaya ndi mbuto yake ya kungodutsapo yomwe ndi pano pa dziko lapansi. Zonsezi zili mbuku lofotokoza chili chonse.
Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
Ndipo iye ndiye mwadalenga thambo ndi nthaka masiku asanu ndi limodzi ndipo mpando wake wachifumu udali pamadzi. Adakulengani kuti akuyese ni mayeso ndani mwa inu ali wochita zabwino. Koma ukanena kwa iwo kuti ini mudzaukitsidwa pambuyo pa imfa amene sadakhulupirire akuti izi si kanthu koma ndi matsenga oonekera.
Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin layakulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun.
Ndiponga ati titawachidwetsera chirango mpaka nthawi yodziwika ndokhazikitsidwa ndi ife akunena mwamwano. Nchiani chikumbanga chirangocho kuti chidze? Tamverani, tsiku lomwe chidzawadzera sichidzachotsedwa kwa iwo ndipo zimwadali kuzichita mwachibwana zidzawazinka.
Wala in azaqana al-insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu layausun kafur.
Ndipo munthu tikamulawitsa ntendere wochokera kwa ife kenako nkuchotsa kwa iye ndithu amakhala wotaya mtima kwambiri ndikukhala usathokoza.
Wala in adhaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur.
Koma ngati titamulawitsa mtendere pambuyo pa masautso omwe adamkhudza amati masautso andichoka ndipo sakhala wotanganidwa ndi ntchito zabwino zosonyeza kuyamika Mulungu. Choncho tsopano amakhala wosangalala odzikweza.
Illa alladhina sabaru wa amilu ssalihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Koma amene apirira ndikumachita ntchito zabwino iwowo ndi wadzapeza chikhululuko ndi malipiro akulu kwa Mulungu.
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ.
Mwina usiya zina mwazomwe zikuvumbulutsidwa kwa iwe ndikubanika nazo nchifuwa mwako chifuwa chakuta kunena bwanji sizidatsitsidwe kwa iye nkhoku ya za chuma kapena bwanji ngero osadza pamodzi ndi iye. Koma ndithu iwe ndiwe nchenjezi basi ndipo Mulungu ndiye muyang'aniri wa chinthu chilichonse.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
كابنا كنين كتي وايبيك قرآن نينا tabweretsa ni sura 10 zopekedwa zomwe zingafanane ndi iyi Qur'an ndipo aitaneni amene mungathe kuwaitana kupatula Mulungu adze akuthandizeni kulemba bukhulo ngati mukunena zoona.
Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi llahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun.
Ngati sakuyankhani choncho dziwani kuti lavumbulutsidwa mkudziwa kwa Mulungu ndi kuti kulibe Mulungu wina koma iye, nanga kodi simugonjera iye?
Man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Amena kufuna moyo wa dziko la pansi ndizo kometsera zake tiwapatsa pompo pa dziko la pansi malipiro azochita zawo mokwanira ndipo iwe mmenemo sachepetseredwa chilichonse.
Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun.
Iwo ndomwe sadzakhala ndi kanthu tsiku la chimaliziro koma moto basi ndipo zimene adachita mmenemo zidzawonongeka ndiponso zopanda phindu zimene ankachita.
Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi wa min قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
Nanga kodi muntu ye mwali ndichi sonyezo chaonekera chochokera kwa mbuye wake kotera kuti moyo mwake akuyenda molongama ye mwe ndinenere Muhammad ndipo mboni ili naye pamodzi ikuntsata yochokera kwa iye mbuye wake yomwe ndi Quran kapena Gabriel ndipo patsogolo pake padali buku la Musa lomwe lidali chitsanzo chabwino ndi ntendere wotereyu angafanane ndiye mwe ali mundimo wa umbuli yemwenso sadziwa cholinga chakulengedwa kwake awa ndi amene awongoka akulikhulupirira buku ili la Quran Ndipo amene ati asalikhulupirire mmagulu adani moto ndiwo malowa walonjezo. Choncho usakhale ndi chipeneko pa ichi ndithudi ichi ndichoona chochokera kwa mbuye wako koma anthu ambiri sakhulupirira.
Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
Ndipo palibe woyipa kwambiri kuposa yemu wapeka bodza pakunamizira Mulungu kuti ali ndi mwana ndi athandizi. Iwo adzawabweretsa kwa mbuye wawo tsiku la kiyama. Ndipo mboni zomwe ndi angelo zidzanena. Awa ndi omwe adapekera mbuye wawo bodza. Verani, tembirio la Mulungu lipa wochita zoipa kwa mbiri.
Alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun.
Omwa kuletsa anthu kutsatira njira ya Mulungu ndi kufuna kuikhotetsa njirayo. Ndiponso iwo sakhulupirira za tsiku lomaliza.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
Sangate kumulepheretsa Mulungu dziko ndiponso alibe atetezi pambuyo pa Mulungu chilango chawo chidzaunjezeredwa chifukwa cha zoipa zawo sadali kutha kumva ngakhale kuona chifukwa cha mkwiyo umene udali mmitima mwawo wokwira choonadi
ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun
awa ndiwo mwadzi ononga wokha ndipo zomwe adali kuzipeka zidzawatayika.
La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
Zoonadi, iwo ndiwotayika kwa kukulu pa tsiku lomaliza.
Innal ladhina amanu wa amilu ssalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Ndithu amene akhulupirira ndikumachita zabwino ndikumadzichepetsa kwa mbuye wawo iwowo ndiwo anthu akumunda wa mtendere mmenemo adzakhala muyaya.
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
فاني زولما قولو أويريوا أسرامو ندوسا كروبيريرا لينغاتي مونتوا كونغو ونتيغونتي دي مونتوا بينيا ندوا كونفا كودي أويريوا أنغا كريو فانانا باشيكالي دوشاو بوانجي سمكو غانيزا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
Ndipo ndithu ifetida ntuma Nuh monga ntumike kwa anthu ake kuti akawauze ine kwa inu ndine mchenjezi wofotokoza chilichonse.
Alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin alim.
Ndikuti musapembedze aliyense koma Mulungu basi. Ndithu ine ndikukuoperani chilango cha tsiku lalikulu lopweteka ngati inu mupembedza milungu ya bodza.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
Ndipo pompo akulu-akulu mwa omwe sadakhulupirire mwa anthu ake adati, sitikukuona koma ndiwe munthu monga ife. Ndipo sitikukuona koma kuti akutsata anthu apansi pathu ofoka panzeru omwe sadalingalire mozama za iwe. Ndipo sitikukuonani kuti muli ndi ulemerero ndi ubwino wochuluka kuposa ife. Koma tikukuganizirani motsimikiza kuti ndinu onama.
Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaykum. Anulzimukumuha wa antum laha karihun.
Ya dati, inu anthu anga, kodi muona bwanji ngati ndindi chisonyezo choonekera chochokera kwa mbuye wanga, ndipo wandipatsa chifundo chochokera kwa iye monga uneneri, ndipo nkukala chosokonezeka kwa inu, kodi ndingakuka kamizeni kuvomereza pomwe simukufuna.
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ.
Ndipo inu anthu anga, ine sindi kukupemphani chuma pa kuthengawo. Palibe malipiro a ine komali kwa Mulungu basi. Ndipo ine sindingathamangitse amene akhulupirira monga momwe mudandipemphera kuti ndiwathamangitse anthu ofowoka kuti inu mulowe m'malo mwawo. Ndithu iwo adzakumana ndi mbuye wawo, ndipo ine ndikukuonani monga anthu osazindikira mbuli.
وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
Ndipo inu anthu anga, ndani anga nditandize kwa Mulungu ngati nditawathamangitsa, kodi simuganiza?
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
Ndipo ine sindikukuuzani kuti ndi nkhokwe za chuma cha Mulungu kapena kuti ine ndikudziwa zinthu za nseri, ndiponso sindinena kuti ndine ngero. Ndiponso sindinena kwa omwe maso anu akuwachepetsa kuti Mulungu sadza wapatsa chabwino. Mulungu akudziwa za mmitima mwawo. Ngati nditatero, ndiye kuti ine pamenepo ndili ngula oyipa.
Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta mina s-sadiqin.
Iwa dati, iwe Nuh, watsutsana nafe, ndipo wachulukitsa kutsutsana nafe. Choncho, bweretsa kwa ife, chimene ukutulonjezacho, ngati ulidi mmodzi mwaonena zoona.
Qala inna إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين
Adati, nditu mulungu achibweretsa kwa inu ngati afuna. Ndipo inu simungati kumulepereza chimene wafuna.
Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughviyakum. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un.
Ndipo kulangiza kwanga sikunga kutandizeni ngati nitafuna kukulangizani ngati Mulungu akufuna kukulekelerani kusochera. Iye ndiye mbuye wanu, ndipo kwa iye mudzabwezedwa.
Am yakuluna ftarah, kul iniftaraituhu faalaya ijrami wa ana bariun mimma tujrimun.
Kapena kunena wosa kurupirira amaka kuti Muhammad waipeka Qur'ani mwa yeyeka. Nena, ngati ndaipeka, ndiye kuti machimo ake akupekao alipaine. Ndipo ine ndiri kutali ndichiweruzo chanu cha zoipa zimene mukuchita.
Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun.
Ndipo tidamulira Noh kuti tsopano sakhulupirira aliyense mwa anthu ako kupatula ukhawo akhulupirira kale. Choncho usadandaule pa zimene adali kuchita.
Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
Ndipo koma chombo moyang'aniridwa ndi ife, ndi ulangizi watu, saatha kukuchitira choipa. Ndipo sandiyankhulitse za iwo amene achita zoipa kuti ndiwakhululukire. Ndithudi iwo amizidwa.
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
Ndipo adayamba kukoma chombo. Ntairi yonse akamdutsa akulu akulu amwa anthu ake adali kumchitira chipongwe, naye ankanena kuti ngati inu mukuti chitira chipongwe, na fenso tidza kuchitira chipongwe monga momo mukuti chitira chipongwe.
Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adhabun muqim.
Posichedwa apa mudziwa kuti ndindani chinzere chirango chomwe yalutsa ndi kuntsikira chirango chopitirira.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
Kufikira pamene lidadza lamulo lathu, madzi napulika muvuni chomwe chidali chisonyezo cha Noh chosonyeza kudza kwa lamulo loona kwa anthu ake, tidamuuza kuti kweza mmenemo mchombo mtundu uliwonse wa nyama ziwiri ziwiri, yaikazi ndi yaimuna, ndi anthu akubanja lako kupatula omwe chiweruzo cha Mulungu chatsimikizidwa pa iwo kutaonongeke. Ndipo watengeso onse amene akhulupirira, komatu ndi wochepa kwambiri amene adakhulupirira pamodzi ndi iye.
Waqala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Ndipo Nuhu adati kwerani mmenemo mwa dzina la Mulungu nkuyenda kwake ndi nkuima kwake. Ndithu mbuye wanga ngokhululuka kwambiri ngwachisoni.
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Ndipo chombocho chidali chikuyenda nawo mmafunde onga mapiri. Ndipo no adaitana mwana wake yemwe adali patali atakana kulowa nchombo. Mwana wanga, kwera pamodzi ndi ife, usakhale pamodzi ndi osakhulupirira.
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.
Iya adati, nditawira kupiri likanditeteza kumadziwa. Noho adati, liru palibe wotetezedwa kulamula Mulungu kupatula yemwe Mulungu wanchitira chifundo. Pompo mafunde adachinga pakati pawo choncho adali ngulu la womizidwa.
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
Ndipo pambuyo poonongeka wonse ndi zonse zomwe Mulungu adafuna kuti ziwonongeke, kudanenedwa, ee iwe ntaka, meza madzi ako, ndipo iwe tambo, amange madzi ako amvula. Choncho madzi adapwa ndipo lamulo lidakwaniritsidwa, loononga anthu oyipa. Ndipo chombo chidayima pamwamba pa phiri lochedwa Jude, ndipo kudanenedwa, aonongeke wonse wochitazoipa.
Wanadha Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin.
Ndipo Nuh adafulira mbuye wake nati, ee mbuye wanga, ndithu mwana wanga ali ngula kubanja langa akuonongedwa. Ndipo ndithu lonjezo lanu ndiloona. Ndipo inu ndinuwa weruza mwachonadi kuposa aweruzi wonse.
Kala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghayru salih, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin.
Mulungu adati, eiwe Nuhu. Ndithu iyeyo si mwana wa mbanja lako. Iye zochita zake sizili zabwino. Choncho usandipempe zomwe sukuzidziwa. Ine ndikukulangiza kuti usakhale ngulu la usazindikira mbuli.
Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin.
Nuh adati, ee mbuye wanga, ndikuziteteza mwainu kuti ndisakupempheni nsozo mwesi ndikuzidziwa. Ngati simundikhulukira ndikundichitira chifundo ndikhala mwa anthu otayika.
Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
Kudane nedwa, eiwe Nuh, sika pantaka yowuma mwantendere wochokera kwa ife. Ndipo madalitso ambiri akalepa iwe ndipo anthu mwali nawe. Ndipo kudzakhala mibadwa ina yoyipa pambuyo pako yomwe tidzaisangalatsa. Ndipo kenako chidzaikhudza chilango chowawa chochokera kwa ife.
Tilka min amba il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbid inna al-aqibata lil-muttaqin.
Izi ndizina mwankhani zobisika zomwe tikukuululira iwe. Sudali kuzidziwa iwe ngakhale anthu ako patsogolo pa ichi Kurani isadadze. Choncho pirira ndithu mathero abwino adzakhala kwa anthu opa Mulungu.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
Dipo antu antundu wa adi tide watumizira mbale wa Uhud adati inu antu anga pembedzani Mungu siani kupembedza mafano mulibe mulungu wina koma iye inu simulika antu koma ndinu opeka bodza nkunena kwanu kwa kuti mafano ndi anzake ya Mulungu
ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun
inu antu anga sindi kukupempani malipiro paichi utengawu palibe malipiro anga kumali kwa yemwe adandilenga kodi mulibe nzeru
wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursili samaa alaykum midraran wa yazidkum وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ
Dipo inu antu anga, pempani chikulu kwa mbuye wanu pa machimu omu makamu kuchita, kenako lapani kwa iye. Akutumizira ni mitambo yodzesa mvula ya mbiri, dipo akunjiza ni mpamvu pa mpamvu zanu zumumuli nazo. Choncho musatebenuke kukawa woipa.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
يواداتي اي وهود سودات بلتسي chisonyezo chooneka chosonyeza kuti ndiwe neneri ndipo ife sitisiya kupembedza milungu yathu chifukwa chazo yankhula zakozo Dipo ife, siti kukuru pirira.
Inna kulu illa ataraka ba'adhu alihatina bisu. Kala inni ushidu allaha wa shahadu anni bari mimma tushrikun.
Siti nena kantu kuma kutimuina mirungu yatu ina ya kulodza misala. Iya dati, nditu ine ndikupeleka umboni kwa Mulungu, ndipo inunso peleka ni umboni kuti ine ndikutari ndizimini mkumpatikiza nazo Mulungu po mazipembeza.
Min dunihi fakiduni jamiaan thumma la tunzirun.
Kusia iye, mirungu yanuyo sindi kuiwopa, ngati ili ndi mpamvu pamodzi ndinu, ndichitire nchivembu nonsenu, ndipo kenako musandie mpekezere, musandipatse nthawi.
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
ديتو إني تتسامي لكم مرونكو مبوية وانغا ديبونسو مبوية وانو Palibe cholengedwa chiri chonse koma Mulungu wachigwira tsumba lake ndikuchiendetsa mmena kufunira ndithudi mbuye wanga ngwachilungamo
fa in tawallu faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا Inna rabbi ala kulli shay'in hafiyo
Ngati munyoza kulandira chimenda kuuzani palibe vuto kwa ine Nditu ndafikitsa kwa inu chimenda tumidwa Ndipo mbuye wanga awa unonga usa kurupirira ndikubere tsantu ena malumanu Ndipo inu simunga musautse konse Nditu mbuye wanga ndinsungi wa chirichonse
Walamma jaa amruna najjaina hudan Walladhina amanu maahu birahmatin minna Wanajjainahum min azabin ghalil
Dipo pamene la mulola tulidafika la kuwa ononga Tidampulu mutsa hudu ndamina da kurupirira pamodzi naye mwachifundo chatu ndipo tidawa pulumutsa ku chilango chokhwima.
Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid.
Ndipo awa ndi ad adatsutsa aya za mbuye wawo ndi kunyoza atumiki ake. Ndipo adatsata lamulo la yense wodzikweza wa makani.
Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawma al-qiyama ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud.
Ndipo adawa pachika matembelero pamoyo wapano padziko lapansi ndi tsiku la kiyama, tsiku la chiweruzo. Dziwani, ndithu adi adakana mbuye wawo. Ha, adawonongeka adi, antu ahud.
Wa ila thamuda akhahum saliha. Kala ya kawmi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib.
Ndipo kwa antu antundu wa Samud tidantuma mbale wawo Saleh adati, eyinu antu anga lambirani Mulungu. Mulibe Mulungu wina kuma iye yeka. Iye adakumba ndintaka ndi ukazikani mmenemo. Ndipo mpempeni chikulu ko pazula kwa zanu. Kenako tembenukirani kwa iye. Ndithu mbuye wanga alipafupi ndi akapolo ake. Ndipo ngovomera mapempo awo pempa.
Kalu ya Salihu kad kunta fina marjuvan kabla hatha atanhana an na'bud ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib.
Iwadati, eyiwe Saleh, ndithudi udali wembekezeka kukhala mfumu kwa ife patsogolo pa izi usanabwere ndi izi. Ha, kodi ukutiletsa kuwalambira omwe makolo athu adali kulambira? Ndithu ife tili mchikaiko chokaikira zomwe kutitanirazo.
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi in asaytuh. Fama tazidunani ghayra takhsib.
Ya dati, eyinu antu anga, mukuona bwanji ngati ndi ndi chisonyezo choonekera chochokera kwa mbuye wanga, chosonyeza kuona kwa zimenezi, nandi patsanso chifundo chochokera kwa iye. Nanga ndiani anga ndipulumutse ku chilango cha Mulungu ngati nditamunyoza. Choncho simungandu wenjezele china chake kuma kutaika basi.
Wa ya kawmi hathihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha taakul fi ardi Allahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib.
Dipo e inu antu anga, iyi ngamira ya Mulungu ndi chisonyezo kwa inu. Ileke ni zidi ya pantaka ya Mulungu. Ndipo musayikudze ndi choipa kuopa kuti chilango chachangu chinga kuonongeni.
Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi dharikum thalathata ayyam. Dhalika wa'dun ghayru makdhub.
Koma adaipa. Choncho Saleh adati, sangalalani midzi yanui pa masiku atatu. Kenako mulangidwa, limenero ndilonjezo osatilabota.
Falamma jaa amruna najjaina salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi idh. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz.
Choncho pamene lamulo lathu lidadza la kuononga midziyo, tidampulumutsa Swaleh ndi anthu amene adakhulupirira naye kukuyaluka kwa tsiku limenero mwa chifundo chathu. Ndithu mbuye wako ndi mwini mphamvu ngopambana.
Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
Ndipo amene adadzichitira okha zoyipa, phokoso lalikulu lidawawononga. Tero kudawachera nyumba zawo alilambirambi atafa.
Ka an lam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud.
Ngati kuti iwo mudalibemo mmenemo. Mverani, ndithu Asamud adamkana mbuye wawo, choncho Asamud adawonongeka.
Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hamid.
Ndipo ndithu atumiki athu angelo adadza kwa Abraham ndi uthenga wabwino. Iwo adati, mtendere. Iye adayankha, mtendere ukhale pa ino. Ndipo Abraham sadakhalitse, adafulumira kudza nayo nyama yowotcha ya thole mwana wa ng'ombe.
Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut.
Koma pamene adaona kuti manje awo sakuwatambasula kuchakudya, adawadodoma nadzadzidwa nawo mantha. Iwo adati, usaope, ndithu ife tatumidwa kwa anthu a Lut kuti tikawaononge ndiponso kukupatsa nkhani yabwino.
Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub.
Ndipo mmenemo kuti mkazi wake wa Abraham alichimire ndipo adaseka. Kena akati damuza uthenga wabwino wa kubadwa kwa Isaki. Ndipo pambuyo pa Isaki, Yakobo.
Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un 'ajib.
Iyadati, kalanga ine ndibereka pomwe ine ndili nkhalamba, ndiponso uyu mwamuna wanga ndi nkhalamba. Ndithudi ichi ndi chinthu chododometsa.
Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidum majid.
Angelo wadati, ukudabwa ndi lamulo la Mulungu. Chisomo cha Mulungu ni madalitso ake zili pa inu, e inu eni nyumba iyi. Iye ngoyamikidwa mwini ulemerero.
Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
Ndipo pamene Abraham mantha adamchokera ndi kumfikira uthenga wabwino, adayamba kutidandaulira za anthu a Lut kuti tisawaononge.
Inna Ibrahim lahalimun abbahum munib.
Ndithu Abraham adali wodekha wodandaulira Mulungu wobwelera kwa iye mwachangu.
Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayru mardud.
Tidamuza, e iwe Abraham, siya ichi, lamulo la mbuye wako ndithu ladza, ndipo ndithu iwo chiwadzera chirangu chosabwezedwa.
Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib.
Ndipo atumike athu pamene adafika kwa Lut, iye anadandaula za iwo ndikubanika mu mtima chifukwa chosowa njira yowatetezera kwa anthu oyipa pomwe iye sadadziwe kuti alendowo ndi angelo. Nati, lino ndi tsiku lovuta.
Wajaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi. ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
ndipo anthu ake adadza kutamankira kwa iye kunyumba kwake kuti adzachiteza uve ndi alendo. Ndipo kalenso ankachita zoipa zokhazo kazi. Luti adati, ee anthu anga, nawa asungwa na anga, ngwenera kwa inu kuwakwatira osati amuna nzanu, choncho opani Mulungu, ndipo musandia lutse pamaso pa alendo anga. Kodi mwa inu, mulibe muntu wongoka?
Kalu lakad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid.
Iwadati, nditu ukudzua bwino kutitiribe kumbo ndi atsika na ako, nipo nditu iwo ukudzua bwino chimene tifuna.
Kala law annani bikum kuvvatan au awi ila ruknin shadid.
Ia dati, ndikadakala na yompamvu yomenya na nanu kapena kotsamira kolimba kwa mpamvu, ndikadalimba na nanu kuti musachite za uve ndi alendoa.
Kalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi qita'in minal layli wala yaltafit minkum. ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب
اتنغا وداتي اي ويلوت ايفنتي اتنغا امبوي واكو سافيكا كو ايوي ndi chilichonse choipa. Ndipo choka pamodzi ndi banja lako ngao la usiku, ndipo aliyense wa inu asatembenuke kuyanga na mbuyo akamva nkukomu wa kudza kwa chilangocho kupatula mkazi wako. Iye chimpeze chimene chiwapeze anthu enawo. Ndithu lonjezo lawo ndi mawa, kodi mawa sudayandikire.
Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ
choncho pamene lidadza lamulo lathu tidawugadabula mzindawo kumwamba kukhala pansi pansi kukhala kumwamba ndipo tidawavumbwitsira mvula ya sangalawe zopangika ndi dongo lotentheka ndi moto zogwirana kwambiri
musawwamatan 'inda rabbik وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
sangalawezo zokhala ndi zindikiro kwa mbuyo wako. Sangalawe iliyonse idali ndi mwini wake, ndipo chilango chimenechi sichili kutali ndi anthu oyipa.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
Ndipo ku Madian tidantuma mbali wa Shuaib. Iya dati, einu antu anga, pembedzani Mulungu, mulibe Mulungu wina koma iye. Ndipo musachepetse mulingo wa mbale ndi wasikero powapimira anthu. Ine ndikukuonani kuti ndinu opeza bwino, ndipo ndikukuoperani chilango cha tsiku lalikulu lomwe lidzakuzingani.
Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa ashiyaahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
Ndipo einu anthu anga, kwaniritsani mulingo wa mbale ndi wasikero mwachilungamo, ndipo musawachepetsere anthu zinthu zawo mwachinyengo. ndipo musafalitse zoipa padziko ndi cholinga chodzetsa chisokonezo.
Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Wama ana alaykum bihafiz.
Chuma chimene wakusira ni Mulungu njira yovomerezeka ndicho chabwino kwa inu ngati muli wokhulupirira. Ndipo ine sindine nsungi wanu.
Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasid.
Adati, iwe Shu'aibu, kodi mapemphero ako akukulamula kuti utilamule kuti tisiye zimene makolo athu ankapembedza kapena kuti tisiye kuchita zimene tifuna pa chuma chathu? Ndithudi iwe ndiwe wanzeru ndi wolungama. Izi adali kumnenera mwachipongwe.
Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warazaqani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billahi 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.
Iyadati, inu anthu anga, mukuona bwanji ngati ndindi chisonyezo chochokera kwa mbuye wanga ndipo mkundipatsa riziki labwino la halal lochokera kwa iye, ndisiye zimenezi ndikusankha njira yokhota. Ndipo sindifuna kusiyana nanu pochita chimene ndakuletsani, sindifuna china koma kukonza mene ndingatere. Ndipo kupambana kwanga pa zimenezi kuli kwa Mulungu, kwa iye ndatsamira, ndipo kwa iye ndikutembenukira.
Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
Ndipo inu anthu anga, kutsutsana nane kusakuchimwitseni kuopera kuti chinga kupezeni chonga chimene chidiwapeza anthu a Nuh kapena anthu a Hud kapenanso anthu a Saleh. Ndipo anthu alut sali kutali ndi inu.
Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud.
Ndipo mpempheni chikulu ku mbuye wanu ndipo lapani kwa iye posiya machimo ndi kuchita zabwino. Ndithu mbuye wanga ngwa chisoni ngwa chikondi chochuluka kwa anthu ake.
Qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnak wa ma anta alayna bi'aziz.
Iwadati, iwe Shu'aibu, sitikumvetsa zambiri mwazomwe ukunena. Ndipo ife tikukuona wofuka mwa ife. Pakadapanda kubanja lako, tikada kugenda ndi miyala. Ndipo ulibe ulemerero pa ife, koma tikusunga ulemu wa anthu akubanja lako.
Qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min Allah wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhiq.
Iyadati, inu anthu anga, kodi anthu akubanja kwanga ndiwo wolemekezeka kwambiri kwa inu kuposa Mulungu? Ndipo mwamuika iye Mulungu kukhala kumbuyo kwa misana yanu. Ndithu mbuye wanga zonse zimene mukuchita akuzidziwa bwinobwino.
Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib وارتقبوا إني معكم رقيب
ndipo e anthu anga chitani zimene mufuna mmene mungatere inenso ndi chita chimodzi-modzi mmene ndingatere posichedwa apa mudziwa ndani chimufike chirango chomusambula ndipo ndani wabodza ndipo dikirani inenso ndidikira pamodzi ndi inu
walamma jaa amruna najjaina shu'aiban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
ndipo pamene lamulo lathu lidadza tidampulumutsa Shuaibu pamodzi ndi amene adakhulupirira naye mwachifundo chathu ndi pamene adachita zoyipa phokoso lidawachotsa moyo tero kudawachera nyumba zawo ali lambilambi atafa
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ
ndiye ngati sadakhalemo tamverani adawonongeka anthu aku Madian monga momwe adawonongekera asamud
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
ndipo ndithu tidantuma Musa pamodzi ndi zozudzisa zathu ndi maumboni oonekera.
Ila Fir'auna wa malaihi fattaba'u amra Fir'aud. Wama amru Fir'auna birashid.
Kwa Farao ndi nduna zake, kuma iyo adatsata lamulo la Farao, ndipo lamulo la Farao silowongoka.
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود
siku la kiyama farao adzawatsogolera anthu ake ndi kuwafikitsa kumoto ndipo taona ni pamalo poipa kufikirapo
wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama بئس الرفد المرفود
iwo adatsatizidwa ndi tembelero pano padziko lapansi ndipo padziko la kiyama adzatsatizidwanso taona ni kuipa mphoto yawo yopatsidwa
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد
izi ndi zina mwankhani za mmizinda zomwe tikukusimbira ina mwaiyo ikadalipobe ndipo ina idatha
wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'un min dunillah min shay'in lamma jaa amru rabbik وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ
ndipo sitida wachitire choipa pa waononga koma adadzichitira okha zoipa pakusakhulupirira Mulungu ndi kupembedza mafano ndi kuipitsa pa dziko milungu yawo yomwe ankaipembedza kusiya Mulungu sida wathandize chilichonse pamene lidadza lamulo la mbuye wako la kuwaononga ndipo milunguyo sida waonjezere china chake koma chiwonongeko basi
wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdhahu alimun shadid
ndipo mmenemo ndimo mokumakhalira kulanga kwa mbuye wako pamene alanga anthu ammizinda akakhala oyipa pa makhalidwe ndithu kulanga kwake kwa Mulungu mkowawa mkwa ukali
inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhaba al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahun nasu wa dhalika yawmun mashhud
ndithu nzimenezi mulilingaliro kwa yemwe akuopa chilango cha tsiku lomaliza limenero ndi tsiku losonkhanitsidwa anthu ndipo limenero ndi tsiku lochitiridwa umboni ndi zolengedwa zonse
wama nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud
ndipo siti kulichedwetsa koma nthawi yowerengeka kwa Mulungu ngakhale kuti kwa anthu likuoneka kuti lili kutali
yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idhnih فمنهم شقي وسعيد
تيكو لكو جازو وبسي زاكي سازالان كولا أليينسي كما مواجلو ليزو جاكي مرونغو إنا أدزكا ويبا ديبو إنا أدزكا أبينو
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
Tsono amene adzakhala woyipa kobwerera kwawo mkumoto. Iyo adzakhala mmenemo akufuula potulutsa mawu ndi kuwabweza monga kulira kwa bulu.
Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid.
Adzakhala mmenemo kwa nthawi yonse yomwe thambo ndi nthaka zidzakhalire. Kupatula mbuye wako akadzafuna. Ndithu mbuye wako ngo chita chimene wafuna.
Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka 'ata'an ghayra majdud.
Tsono amene adzakhale abwino adzakhala mmunda wa mtendere. Adzakhala mmenemo kwa nthawi yonse yomwe thambo ndi nthaka zidzakhalire kupatula mbuye wako akadzafuna. Zopatsa za mbuye wako ndizo zopatsa zosatha.
Fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'una. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus.
Choncho, usakhale ndi chipeneko pa zimene awo akuzipembedza zakuti si milungu yoona. Sapembedza koma momwe amapembedzera makolo awo kale. Ndipo ndithu ife tiwapatsa gawo lawo la chilango mokwanira popanda kuchepetsa.
Walaqad atayna Musa alkitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
Ndipo ndithu tidampatsa buku Musa koma kusiyana kudabuka mmenemo pakatanthauzidwe kabukulo pambuyo pa Musa pakadapanda mawu ambuye wako omwe adatsogola woti sadzawalanga nthawi sanafike ndithu kadaweruzidwa pakati pawo ndipo ndithu iwo ali nkukayika ndi kupeneka kwa kukulu pa zimenezo.
Wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir.
Ndipo ndithu mbuye wako adzawapatsa onsewo mphotho ya zochita zawo mokwanira. Ndithu iye ngodziwa zonse zimene akuchita.
Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir.
Choncho, iwe mtumiki, pitiliza kulungama monga momwe akulamulira iwe pamodzi ndi omwe atembenukira kwa Mulungu ndipo musapyole malire. Ndithu iye akuona zonse zimene muchita.
Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun.
Ndipo musapendekere kwa amene sali wolungama kuopa kuti chilango cha moto chingakukhudzeni. Ndipo simudzakhala ndi atetezi kwa Mulungu. Ndipo potero simudzathandizidwa chilichonse.
Wa aqimissalata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin.
Ndipo pemphera swala mbali ziwiri za usana ndi nthawi za usiku zomwe zili pafupi ndi usana. Ndithu zabwino zimachotsa zoyipa. Ichi ndi chikumbutso kwa ukumbukira.
Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin.
Ndipo pirira iwe mtumiki. Pokuwa nilitsa malamulo ambuye wako, nditu Mulungu sata ya malipiro au chita zabino.
Falawla kana minal kuruni min kablikum ulu bakiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa kalilan mimman anjayna minhum. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ
Kodi bwanji sada kalepo mumibadu ya antu akale, eni nzeru omvera kalankizidwa, ole tsa kuono nkapadziko, kupatula wochepa amenetida wapulumuta mwaiyo. Ndipo amena ada zichitira oka zoipa, ada tsata zomwe ada sanglatidwa nazo, choncho adali woipa.
Wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun.
Ndipo mbuye wako, sari woono nga midzi mopanda chulungamo, pomwe eni ake midziyo aliwochita zabwino.
Walau shaa rabbuka laja'ala nnasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin.
Ndipo mbuye wako akadafuna, antu onse akadawachita kukhala mu mpingo umodzi. Choncho saaleka kukhala usiana maganizo.
Illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
Kupatula umwe mbuye wako, wawa chitira chifundo, ndipo chifuko cha chifundo cho, adawalenga, kuma oka, akusanka zoipa. Ndipo mawa mbuye wako, akuwa nilitsidwa, akuti nditudi, ndizaza zisa jahannama, ndizwanda, ndia antuonsi pamozi, umadali woipa.
Wa kullan nakussu alayka min ambai rusuli ma nuthabitu bihi fuadak. Wajaaka fi hathihi lhaqu wa mawizatun wa zikra lil mu'minin.
Dipo tukukusimbira zonse mwankani za neneri, zumwe tukukulimbikitsa nazo ntima. Ndipo nzimenezi, chona adicha kufika ndulaliki, ndipo nso chikumbuto kwa ukulupirira.
Wakulli lathina la yu'minuna amalu ala makanatikum, inna amiluna wantaziru, inna muntazirun.
Ndipo auzi amenesa da kulupirire, kuti chitani mene munga tere, na fenso tichita mene tinga tere. Ndipo dikira nchuruzo cha Mulungu na fenso tikudikira.
Walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'u l'amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Wama rabbuka bighafilin amma ta'amaluun.
Zonse zobisika za kumwamba ndipansi nza Mulungu, ndipo zitabwezedwa kwa iye, choncho mpembedzeni ndikutsamira kwa iye, ndithu mbuye wako siwonyala nyaza zimene mukuchita.